ljudmi na poti spoznavamo svet.
Spoznavamo svet.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji z ljudmi na poti bomo gostili Niko Smiljanič, psihoterapevtko in nekdanjo učiteljico plesa, ki se je pred približno 6 leti preselila v Združeno kraljestvo. V naslednjih nekaj minutah bova spregovorila o njenem delu in življenju v tujini, zato vabljeni, da ostanete v naši družbi. Nika Smiljanič, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam.
Zakaj ste se odločili oditi v tujino in morda kako se spominjate tistih začetkov?
Predvsem glavni razlog za selitev v tujino je bil študij. Želela sem študirati kot psihoterapevt in tudi Anglija je super mesto za napredek in pa za delo kot psihoterapevt, predvsem zaradi raznolikosti ljudi, zaradi ful enih velik možnosti in priložnosti v dela v različnih sektorjih, tako da to je bil nekako moj glavni razlog za selitev. Moram pa reči, da je bila moja odločitev, da se preselim v Anglijo, kar zelo taka spontana, v bistvu je bila zelo neplanirana. V življenju sem se počutila malo tako preveč statično in sem si zaželela malo več avanture in pa to, da se tudi malo testiram v smislu, da živim sama in da raziskujem in da se malo tudi odtujim od svojih staršev in vrstnikov. Tako da se spomnim, ko sem v bistvu dobila ponudbo od univerze, da lahko pridem študirati, sem bila kar zelo navdušena nad celo idejo, da bom zdaj svoje življenje prenesla v tujino. Tako da moram reči, da so bili moji začetki zelo taki, zelo spontani in ful bojnega veselja. In tudi, ko sem prvič prišla v Anglijo, v bistvu nisem poznala niti nobenega. Nisem imela nobenih prijateljev, niti nobenega družinskega člana. Tako da je bilo vse skupaj ful novo, ampak me v bistvu ni bilo strah, niti malo. Strah je prišel pol malo kasneje, ko sem se nabrala tudi obveznosti. Te prvi začetki so bili pa tako zelo taki krma otroški, taki naivni mogoče. Ampak imam super spomine za selitvijo, je bilo ful benga veselja in ful ene radovednosti.
Delate kot psihoterapevtka. Kako je bilo pri vas zaposlitvijo in kako je danes s trgom dela? V kakšnem položaju je britansko gospodarstvo?
Se mi zdi, da je britansko gospodarstvo vedno slabše. Odkar sem prišla v Anglijo, sicer nisem tako začela delati, ker sem velik časa preživela na faksu. Dejstvo je, da je vsaj v mojem primeru zaposlitev potekala dokaj enostavno, v smislu, da sem hitro dobila veliko enih priložnosti za delo. Mogoče tudi zato, ker je trenutno v Veliki Britaniji kar zelo veliko pomankljajev psihoterapevtov in nasplošno psihologov in je kar velika potreba po takih poklicih. Začela sem svoje delo predvsem v javni upravi, ko bi pa nas, na primer, rekel v zdravstvenem domu, kjer sem tudi dokončala svojo specializacijo in takrat je bila ta potreba po duševno-mentalnem zdravju kar zelo velika in se je odprla tudi po veliko enih priložnosti za delo z različnimi ljudmi, kot so naprimer ljudmi, ki so bili avtisti, z ljudmi, ki ima naprimer ADHD oziroma v slovenščini se temu reče ADHD in pa tudi za veliko različnimi kulturnimi raznolikosti. Mogoče ena velika razlika med slovenskim prebivalstvom in pa prebivalstvo v Angliji je to, da so iz različnih takšnih in drugačnih kultur in se nekako to tudi znotraj zdravstva in tako znotraj terapevtskega prostora kar zelo upošteva. Tako da delaš z ljudmi, ki imajo različne verske prepričanja, prihaja iz različnih držav oziroma različnih delov sveta in to pač tudi vpliva na njihova prepričanja glede mentalnega in duševnega zdravja. V zadnjih letih predvsem opažam, da je znotraj sploh javnih uprav, kot so naprimer NHS, se pravi to njihov zdravstveni sistem v Angliji, je kar zelo slabo trenutno v smislu, da je primanjkljaj in tudi služb, zato ker je premalo denarnih sredstev, da bi usposabil terapevte in pa tudi druge zdravstvene delavce, kot so naprimer medicinske sestre. V veliki večini si tudi Anglija lasti ta privilegij, da lahko zaposli in v veliki meri zaposluje ljudi, ki prihajajo iz tujine, v smislu, da naprimer velik del zdravnikov je Indijcev in pa Azijcev in ker je Anglija kar zelo zaželena država za delo, privablja kar zelo velik enih enega tujega prebivalstva z določenimi skillsi oziroma z določenimi temi stvarmi, ki jih potem in lahko uporabljajo znotraj zdravstva. Kar se tiče delovnih priložnosti, je definitivno več kot kar primerjavi za Slovenijo, je pa trenutno Anglija, vsaj kar se tiče zdravstva, ker jaz lahko govorim samo v tej smeri, kar malo nestabilna. Tako da jaz upam, da se v naslednjih letih sistem malo izboljša in pa tudi dobimo več denarnih sredstev za izobraževanje in za več možnosti za potem delanje v različnih sektorjih.
Vi ste se v Združeno kraljestvo preselili malo pred formalnim izstopom iz Evropske unije. Kaj to pomenilo za vas in morda kako danes občutite to politično odločitev in morda kako jo čuti tudi država, kakšen je vpliv Brexita na državo?
Ja, je res, jaz sem se v bistvu preselila lih, mislim, da je bilo 3 ali 4 mesece, preden je Anglija potem izstopila iz Evropske unije. Jaz osebno neke velike razlike nisem občutila, smo pa izkusili mogoče malo problem v COVID-u, ker potem seveda je prišel COVID in smo imeli kar velike probleme. Velik ljudi je potem izstopali iz Anglije, zato ker pač niso več imeli stalnega prebivalstva in se niso mogli več prvošiti, da bi v Angliji bival. In na primer v veliki meri se je to poznalo, predvsem na nizkocenovni delovni sili. Naprimer med COVID-om smo bili nekaj časa brez bencina, nismo imeli petrola. In glavni razlog za to je bil predvsem, da enostavno ni bilo delovne sile, ki bi ta bencin prinesla in pripeljala in ga raztovorila po celi državi. In jaz se takrat spomnim, ker sem imela avto in smo čakali v takih ful dolgih vrstah, da smo si lahko nalili petrol oziroma pač bencin. To je bilo malo po Brexitu. Potem smo tudi težave v smislu, da je bilo ful velik enih služb po novem. Večinoma, naprimer, delo v skladiščih, v tovarnah, primankljaj je bilo isto zdravstvenih delavcev in pa, naprimer, učiteljev. Takrat, zato ker se je veliko ljudi izselil in je, nažalost, učitelji v Angliji niso preveč dobro plačeni in so taka dela potem upravljali tujci. Mogoče v tem smislu sem opazila, da je bil nekak tak shift oziroma taka neka sprememba v Angliji. Po drugi strani pa mogoče prednosti izstopa iz Evropske unije je bilo zelo kratkoročno, ampak na hitro izboljšanje zdravstvenega sistema, ki zdaj spet propada in je bilo tudi veliko enih priložnosti za zaposlitev, potem predvsem zato, ker se je tudi veliko delavcev nažalost izselilo iz države in je bilo potem kar naenkrat ful nekih novih priložnosti za izobraževanje in pač tudi za službo na trgu. Nažalost pa smo zdaj pa še nekako do te stopnje, da je še zmer premalo delovne sile. Upam, da se v prihodnosti tudi odnos spremeni.
Zdaj zadnja leta smo v Evropi beležili izjemno visoko inflacijo. Kaj se dogaja življenjskim standardom Britancev? Kako je živeti tam? Kaj si je mogoče privoščiti s povprečno plačo in tudi kako je recimo z dostopnostjo stanovanj?
Sem imela priložnost, da sem izkusila nekako življenje izven Londona in v Londonu in tudi trenutno zdaj živim v Birminghamu. In glavni razlog za izselitvijo je bil predvsem inflacija in to, da nažalost v velikih mestih kot so London enostavno je stanovanjska kriza trenutno, predvsem zaradi tega, ker so najemnine ekstremno visoke in je pomankljaj stanovanj, čeprav Anglija naprimer zelo veliko gradi in tudi v Londonu je zelo veliko enih novih stanovanj, ampak enostavno je preveč ljudi, preveč populacije na enem mestu. Tako da to je bil tudi moj razlog za to, da sem se izselila iz Londona in v primerjavi z Birminghamom je London precej dražji. Najbolj se je nekako inflacija poznala takoj oziroma že pred vmes med COVID-om, pa potem po COVID-u se je naprimer se povečali stroški ogrevanja, se pravi stroški elektrike in pa tudi stroški vode. Vmes so bili te stroški kar zelo izjemno visoki, trenutno so malo stagnirajo in je bil pač, so cene definitivno padle v primerjavi s tem, kar se je dogajalo med COVID-om in pa potem takoj potem, ko se je COVID končal. Cene stanovanj še kar rastejo, kakor sem rekla, malo odvisno tudi, kam greš in kje želiš živeti. V primerjavi z Birminghamom so cene v Londonu lahko tudi 3-krat večje In se mi zdi, da si z neko standardno plačo že kar zelo težko prvošče življenje v Londonu in v okrožju Londona. Se pravi, načeloma je nek tak nezapisan zakon v Angliji, da bolj, ko se premikaš proti severu, cenejše je stanovanje. Ne? Delno je to tudi zaradi tega, ker je pač malo hladnejše in je slabše vreme, pa zato, ker je manj ljudi se enostavno odloča, da bi živela bolj proti severu. Zato so naprimer mesta kot so Birmingham in pa Manchester že kar ugodno za živeti, pravi, cene niso ekstremno visoke. Ko da se nekako da na neki poprečni plači preživeti in v primerjavi, to mi je bilo najbolj zanimivo, ko pridem v Slovenijo kdaj nazaj in primerjam cene živil, se pravi v trgovini, moram priznati, da so v Angliji v nekaterih trgovinah, kot so naprimer Lidl in pa Aldi, spravi Lidl imamo tudi mi v Sloveniji, kar precej nižje, tako da kar se tega tiče, sem opazila veliko razliko. Ampak v primerjavi cenami stanovanja in pa stroški ogrevanja se mi zdijo pa kar zelo visoke.
Zdaj omenili ste, da živite v Birminghamu, mestu z nekaj več kot milijonom prebivalcev v srednji Angliji, tudi gospodarsko precej razvitim mestom, po številnih lestvicah tudi je prijazno mesto za življenje. Kako ga vi doživljate?
Birmingham je definitivno mesto, ki je, kakor se veka, zelo cenovno ugodno. Na splošno so večja angleška mesta zelo dinamična in so, to pomeni, da je velik enih priložnosti za zabavo in tako dalje. Tudi velik se dogaja, ne vem, velik enih festivalov, velik enih dogodkov, enih sejmov. Tako da moram reči, da Birmingham je kar zelo dinamično. Zdaj, če ga primerjam z drugimi mesti, kot so naprimer London, je definitivno opazna razlika, ne, ker London je pač vselej vele mesto in tam res nikoli noben ne spi. Moram reči, da glavna razlika, ki sem jo opazila, tudi eno tako nenapisano pravilo je, da bolj, ko se premikam v stran od Londona, ljudje so veliko bolj prijazni in bolj potrpežljivi. Tako da trenutno mi je mesto super, kar se tiče življenja in tudi živim kar zelo blizu središča mesta, se pravi centra. Tako da se zelo veliko enih stvari dogaja. Je pa Birmingham zelo raznolik, v smislu, da ima veliko različnih, oziroma zelo multikulturen. In tudi London je zelo multikulturen, ampak Birmingham je še bolj multikulturen, predvsem zato, ker se ljudje izseljujejo iz Londona in se potem preselijo v Birmingham, ker je bolj ugoden. Tako da ima Birmingham v okolici središča zelo veliko enih takih četrti, ki naprimer živi velik, imajo posebne četrti, kjer živi velik muslimanov, potem posebne četrti, kjer živi veliko indijcev in hindujcev. Nekako jih je treba to dinamiko malo navigirati. Obstaja tudi zelo tako nevarni predeli Birminghama, kjer se dogaja tudi velik, naprimer, drog in tako naprej. Tudi Birmingham ni najbolj varno mesto, ne? Če pogledamo statistično, se kar velikega kriminala tukaj zgodi. Sama iskreno nisem še do zdaj trka na les, imela nobenih negativnih izkušenj, ampak ja, veliko se to dogaja, te lahko ropajo, no? Lahko daš po cesti ali pa zvečer. Zvečer si verjetno jih ne bi upala sredi centra od domov, ampak kakor sem rekla, do zdaj še nisem imela nobenih neprijetnih izkušenj. Ampak ja, statistično je kar zelo nevarno in tudi če pogledaš znotraj Birminghama in mentalnega zdravja, je zelo veliko enih vojnih priseljencev, naprimer, ki pridejo v Birmingham, kakor sem rekla, predvsem zato, ker je dost ugodno mesto za živeti in so potem tudi takšni in drugačni problemi, kot so naprimer velikene travme, velike ene zlorabe v društvu, nasilja domestičnega. Tako da to je tudi zelo kar velik problem, ki ga imajo v tem velem mestu.
Zdaj omenili ste to narodnostno mešanost. Britanci stereotipno veljajo za bolj hladne, teže dostopne ljudi, vseeno zelo vljudne. Kako recimo tisti tipični Britanci sprejemajo to vedno bolj mešano družbo? In pa morda kakšno izkušnjo imate vi z pravimi Britanci, Angleži?
Meni se drugače Angleži ne zdijo preveč hladni. Se mi zdi, da smo Slovenci bolj hladni od Angležev. Angleži so ekstremno socialni, v smislu, da to se odraža na to, da zelo radi popivajo. Mislim, da kar se tiče sprejemanja drugih narodnosti, so se kar zelo dobro zverzirali v tem smislu, da naprimer mlajše generacije že kar zelo dobro sprejemajo to multinacionalnost in načeloma nimamo problemov s tem. Sem pa tudi opazila, da mogoče nekatere starejše generacije so mogoče malo bolj desničarske. Zdaj trenutno je v Angliji na oblasti levica, ampak je bila kar zelo dolg časa na oblasti desnica in trenutno se dogajajo neke spremembe v smislu, da bi mogoče desnica spet prišla na oblast čez nekaj časa in je kar zelo velike ene podpore, kar se tiče starejših angleških populacij. Nekako so prišli v pogovor in v debato tudi teme, kot so to, da se nekako Angleži malo znebijo imigrantov oziroma taki kot sem jaz, ki smo legalno tukaj. Tako da se mi zdi, da mogoče te starejše generacije imajo malo problem tega, da je zelo veliko ljudi v bistvu priseljencev, ne? In ali smo to Evropejci, ali smo Azijci, ali so tudi velike tudi Američanov tukaj. Tako da se mogoče malo to tudi tako odraža na njihovi mentaliteti in pa miselnosti. Načeloma pa se mi zdi, da kar se tiče tudi naprimer zaposlitve, je zelo malo diskriminacij in da so Angleži zelo pripravljeni, da ne diskriminirajo glede na narodnost, na pripadnost ali to verska pripadnost in tako dalje. In imajo tudi določene zakone znotraj njihovih zakonov, ki tam ljudi, ki so raznoliki, ščitijo. Se mi zdi, da so Angleži nasplošno usmereni bolj v temu, da išče nekoga, ki lahko preda neko znanje oziroma nekoga, ki ima nek določen skill, ki ga potem oni lahko izkoristijo. Tako da so zelo taki profesionalni, je res, da so tudi zelo vljudni in v bistvu to ena taka meni ful lepa lasnost, čeprav včasih ne moreš pregledati, ali ti hoče kaj povedati med vrsticami, ampak se mi zdi, da taka vljudnost kar tako daleč pride v smislu, da znajo zelo lepo stvari skomunicirati, da so lahko tudi zelo odkriti, ampak na tak lep način. Jaz to opažam sploh v svoji službi, so tako zelo potrpežljivi in ti dajo velike ene, v smislu neke svobode. Tako da ja, jaz osebno se mi zdijo Angleži zelo taki zabavni, kakor sem rekla, te mlajše generacije nimajo nekih problemov z imigranti in pa z ljudje, ki so tukaj iz ne takšnih ali drugačnih razlogov in tudi ljudje, ki so iz različnih verskih kultur. Se mi zdi, da so se kar, da imajo tudi neke programe v šoli, ki pač pomagajo ozavestiti, da proti ljudem, ki so tukaj prišli živeti, ne diskriminira. In kakor sem rekla, imajo Angleži imajo kar zelo dobre zakone, da ščitijo ljudi in zato je tukaj se dogaja, po mojem mnenju, zelo malo diskriminacije, kar se tega tiče. Tako da jaz imam z njimi same dobre izkušnje, pozitivne izkušnje, ja, nobenih negativnih še do zdaj. Ja, so zelo taki veseli kot ti.
Ste že kar nekaj časa živite v tujini. Kako po toliko letih vidite Slovenijo in razmišljate morda kdaj o tem, da bi se pa morda vrnili?
Ja, definitivno. Se mi zdi, da ko enkrat odraščaš v taki mehni državi, kot je Slovenija, je Anglija res eno tako veliko morje priložnosti, ampak je zelo veliko pomankanja neke narave. Ne? Naprimer, Birmingham je tudi tako zelo industrijsko mesto, London je tudi zelo gospodarsko razvito mesto. Jaz iskreno pogrešam naravo, pogrešam gore, pogrešam to, da se lahko kupamo v jezerih prosto, pogrešam to, da je manj ljudi. Tukaj je, če živiš v večjih mestih, zelo veliko ljudi na enem prostoru oziroma na kupu. Včasih je to malo tako strašljivo v smislu, da nismo navajeni, mogoče Slovenci, da smo obdani s toliko velik ljudmi. Tako da Slovenija je definitivno en tak biser v Evropi in zelo tak lep biser, ki ga včasih vzamemo preveč dobesedno in ga ne cenimo preveč. Tako da jaz, odkar sem šla v Anglijo, veliko razmišljam o tem, da se vrnem nazaj v Slovenijo in tudi imam namen, da se vrnem nazaj v Slovenijo. Predvsem zaradi, kar sem rekla, neke narave in potrebe temu, potrebe, da sem mogoče nekaj živima bolj na samem in definitivno sem spregledala z čist drugačnimi ljudmi in z drugačno perspektivo, odkar sem se preselila v Anglijo. Ampak se mi zdi vsem, da je to super izkušnja za nekoga, ko sem jaz, se pravi, da nekoga, ki je mlad, pa ko želi raziskovati, pa ko želi mogoče dobiti čim več izkušenj, se mi zdi, da te Anglija lahko kratko zelo dobro izoblikuje. in ponuja ful velikani priložnosti za rast in za napredek in za to, da se razvijaš osebnostno plus profesionalno, ne, zdaj odvisno je tudi, v katero smer greš in v katerem poklicu si. Jaz vidim Anglijo kot super priložnost za delo, predvsem zato, ker res je velika ena raznolikosti in veliko se daje poudarek na izobraževanjih, kar je meni super, ampak ja, vse je dom le eden, tako da upam, da se v prihodnosti vrnem v Slovenijo.
Nika Smiljanič, najlepša hvala za vaš čas in ta pogovor.
Hvala za povabilo.
To je bilo tokrat vse. Če ste del oddaje zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radia Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.
Z ljudmi na pot.